Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14 oktýabrda Gazagystana sapar edip Astana şäherine geçiriljek Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşar. Bu barada hökümetçi Arzuw Nokot News neşri Gazagystanyň daşary işler ministrligine salanyp habar berdi. Birazdan hökümetçi Türkmen portal Nokot.com neşri ýene Gazagystanyň daşary işler ministrligine salanyp prezident Serdar Berdimuhammedowyň 15 oktýabrda Gazagystany döwlet saparyny amala asyrjakdygyny habar berdi. 13-14 oktýabrda Gazagystanyň paýtagt Astana şäherine bir näçe halkary forum geçirilýär. Gazag paýtagt 13 oktýabrda Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça geňeşiň 6-njy sammitine 14 oktýabrda garaşy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet baş tutanlar geňeşiniň sammitine hem de Merkezi Aziýa Russiýa sammitine beýemçilik eder. Orient.com neşriniň habaryna görä Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça geňeşiniň penşenbi günü Astanada geçirilen 6-njy sammitine Türkmenistany Vice Premier we daşary işler ministri Raşit Meredow wekilçilik etdi. Bu sammite 11 ýurdun döwlet baş tutanlary, şol sanly Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we beýlekler gatnaşypdyr. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet ýetirliginde köpçülükleriň habar beriş serişdeleri Berdimuhammedowyň gydanyň döwlet baş tutanlarynyň sammitine ýa-da Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşyp gatnaşmajakdygy barada habar bermeýärler. Postsovet ýurtlardan warat bolan garaşy döwletleriň arkalaşygy Sowet Soýuzynyň resmi taýdan dargaýan döwürleri 1991-nji ýylyň dekabrynda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Belarus, Ermenistan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Moldova, Russiýa, Täjikistan we Özbegistan bu gromanyň dol agdasy, Mongolia syn çagdasy we Türkmenistan assosiýirlenen agdasy bolup durýar. Ukraina 2018-nji ýylda arkalaşyk bilen gatnaşygy besetdi. Galiberse-de Türkmenistan we Ukraina gyda ýurtlarynyň 1990-njy ýylyň ýanwarynda kabul edilen hartiýasyny tassyklamady. Bu hartiýa Russiýany Sowet Soýuzynyň ýeketäk kanuny orun tutary hökmüni ikrar edýär. Türkmenistan 2005-nji ýylyň awgustyna özüniň Birleşen Milletler Uramasy tarapynyň ikrar edilen hemişelik bitaraplyk statusuny salgylanyp arkalaşygy diňe assosiýirlenen agza hökmüne gatnaşýanlygyny ulan etdi. Ýöne türkmen ýolbaşçylary gydanyň çäreleriniň ýetgiderli gatnaşyp gelýär. Gydanyň döwlet baş tutanlarynyň resmi däl sammeti iň soňky sapar 7-nji oktýabrda Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine geçirildi. Serdar Berdimuhammedow bu sammete gatnaşdy. Gydanyň döwlet baş tutanlarynyň sammeti hem de Merkezi Aziýa Russiýa sammeti Russiýanyň öz goňuşdy. Ukrainanyň üstüne esasy da mala asyryan çoluşunyň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Maglumat üçin aýdylsa Amerika ýurtlarynyň hiç haýsy Russiýanyň ýaňy ýakynyna anneksiýadan 4 Ukrain sewtini galiberdi. Ukrainanyň Krim armadasyny Rus territoriýalary hökmüne ikrar etmeýär. Serdar Berdimuhammedowyň Gazagystany mala asyryan döwlet sapary Astanada geçirilýän halkara sammitleriň ideýany 15-nji oktýabrda başlanar. Bu sapar siýasy, sewda, ykdysady, ulag ýetişir medeni we insanperwer hyzmatdaşlygy şeýle hem türkmen gazak strategik hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilenir diýip türkmen portal.com neşri goňşy döwletiň daşary işler ministrliginiň ýetirleýär. Biradan Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew Türkmenistanyň garaşylyk günü münasibetli türkmen kardeşine iberen gutlugunu meyilleştirilen saparın iki yurdun arasında öylara katnaşıkları östürmeye ve itergi verecektiğini aytti. Sizin Kazakistan'a mınasıracak devlet saparınızın Kazak Türkmen stratejik hizmettaşlığını tədə mümkünçülükleri açıp öylara katnaşıklarımızın bundan beylakta östürülmeğini itergi verecektiğini inan yarınlayıp Tokayev Berdimuhammedov'a iberen hatını aytti. Türkmenistan bilen Kazakistan'ın arasında diplomatik katnaşıklar 1992-nji ýylyň 4-nji oktýabrına yolu koyuldu.